cu minte. O emisiune realizată de Daniel Cirț.
Vă salut, dragi prieteni! O nouă ediție Inimă cu Minte și de data aceasta continuăm să deschidem misterele din mintea și inima noastră, din sufletul nostru și din intelectul nostru. Așadar, astăzi vreau să vorbim despre când te duci la un psihiatru. Pentru că mintea noastră este un mecanism atât de complex, un organism atât de complex, încât cred că avem nevoie să-l cunoaștem și, de asemenea, să știm cum să-l păzim și să știm de ce există oameni care studiază ani de zile acest minunat organ pe care Dumnezeu ni l-a pus între tâmplele noastre, și anume creierul. Am invitat în această ocazie un medic psihiatru, dar am să vorbesc puțin și despre... am să-l prezint începând cu hobby-urile lui. Este un medic psihiatru care cântă la pian, care scrie, care compune muzică sau text, care are diferite proiecte pe internet, este blogger și, bineînțeles, nu în ultimul rând, un medic psihiatru dedicat pacienților. Bine ai revenit, Ovidiu Balaban Popa!
Bine te-am regăsit și mă bucur să fiu din nou împreună.
Așadar, Ovidiu, ne-am reîntâlnit data trecută, te-am prezentat ca rezident. Acum mă bucur să pot să am în fața mea un medic psihiatru în toată plinătatea cuvântului.
Da.
Bun, aș vrea să deschidem subiectul ăsta care s-ar putea să fie arid pentru unii, dar întreb cu o mare sinceritate despre de ce avem nevoie de psihiatri și de ce să mergem la psihiatru. Dar până atunci, te întreb cum ai ajuns tu să alegi această specializare, care nu este deloc la îndemâna oricui.
Da, într-adevăr nu e cea mai ușoară dintre specialități. Unii o consideră ca nefiind parte din medicină, că...
E la graniță.
Bine, sunt mult critici și probabil că o să discutăm și despre lucrurile acestea. Însă eu, atunci când am început înainte să încep facultatea de medicină, mă gândeam, gata, să fiu neurochirurg, cum visează majoritatea studenților de anul întâi, gândesc, gata, chirurgie sau urgențe sau unele specialități mai palpitante. Prin anul 2 sau 3 de facultate am făcut practica de vară pe secție de neurologie. Mi s-a părut interesant, am mers pe ideea asta de neurologie, dar în anul 4 și anul 5 de facultate am făcut practica la psihiatrie pediatrică. Și atunci mi-a picat cu tronc specialitatea asta de psihiatrie. Voiam să fac psihiatrie pediatrică, însă în Timișoara, din păcate, nu mai erau coordonatori de rezidențiat, n-au ieșit la pensie, povestea clasică din România. Și m-am reorientat, trebuia să mă orientez undeva între Cluj și București. Și am ales Bucureștiul și aici am ales întâi neurochirurgie, am făcut 3 luni și m-am transferat pe psihiatrie. Cam asta e povestea pe scurt.
Creierul uman este fantastic.
Așa e.
Pentru că, într-adevăr, aici vorbim nu doar de biologie, ci mai există ceva dincolo de biologie. Și așa cum ai spus tu, știința asta este undeva la graniță. De ce?
Nu aș spune dincolo la graniță. Aș spune cumva... Mă rog, acum să comparăm cu politica. Există granițele unei națiuni, unei stat.
Da.
Dar hai să vorbim de globalizare și...
Așa.
Psihiatria cumva înglobează trei domenii mari. E modelul pe care se bazează psihiatria e bio, psiho și social.
Și social.
Deci asta e modelul pe care s-a format, de fapt, psihiatria. Și fiecare dintre aceste domenii funcționează sau are importanță de 100% în cauzele, pentru un pacient cu o tulburare de sănătate mentală. Să comparăm, de exemplu, cu Trinitatea, fiecare persoană într-una singură.
Am înțeles. Deci, practic, este este mai mare decât alte științe, probabil, această psihiatrie, pentru că înglobează mai multe domenii.
Da, pentru că nu se răspunge doar la creier, nu se răspunge doar la corpul uman, să zic așa, doar la biologie. Ai și partea psihologică și, la fel de important, partea socială. Am citit recent un gând interesant, nu știu cine l-a scris, spunea că, era scris mai demult, zicea, nebunia este cea mai solitară dintre tulburări sau dintre boli, dar pentru cine o trăiește, dar este cea mai socială pentru cel care vede efectele.
Interesant.
Pentru că... Continuă.
Pentru că?
Pentru că un bolnav care suferă de o tulburare mentală se simte singur, mai ales din prisma faptului că este stigmatizat, că cei din jurul lui nu-l acceptă. Și dacă ne uităm în istorie, toți acești bolnavi erau închiși și izolați de societate, erau trimiși la marginea orașului, că nu voia nimeni să se apropie de ei și rămâneau acolo și nu, mă rog, nu erau integrați în societate. Și după apariția medicamentelor și a tehnicilor de psihoterapie mai eficiente și mai bune, s-a încercat dezinstituționalizarea, adică au dispărut undeva la 80% din azilele vechi și bolnavul era integrat sau cumva tratat în mediul familial, în familie, în societate.
Interesant.
Practic. Iar cazurile internate pe termen lung în aceste spitale de psihiatrie, cumva sunt cazuri sociale care nu mai au pe nimeni și nu mai au cine să-i susțină.
Mi-aduc aminte că de când eram copil se glumea despre ești de la spitalul Nouă, da? Sau eu, de exemplu, am copilărit în Baia Mare și acolo era foarte cunoscut spitalul de la Siget, unde era și o închisoare sau a devenit închisoare pentru comuniști, pentru cei care erau închiși din punct de vedere politic. Și practic era stigmatizat în felul acesta cei bolnavi, da? Dar stigmatizarea asta mi se pare că începe mult mai de demult, pentru că unii bolnavi care erau identificați cu anumite simptome erau numiți demonizați.
Da, așa e.
Da? Adică vezi tu o legătură dintre ceea ce în istorie este numit posesiune demonică sau și legătura cu ceea ce astăzi un psihiatru poate să numească o boală psihică?
Desigur, și nu doar psihiatrii, de exemplu, anumite simptome manifestate de textele vechi care descriu un demonizat se corelează cu o criză epileptică, de exemplu, exact aceleași simptome. Faptul că cineva avea halucinații sau că vedea lucruri care nu erau acolo sau că rosteau cuvinte obscene fără să se poată controla, erau priviți tot așa, cumva diferit de...
Sub posesiunea anumitor duhuri, spirite.
Da. Și în principal, definiția unei tulburări psihice este chiar asta, adică pacientul își dă seama că e diferit, mă rog, nu își dă seama, dar ceilalți văd că e diferit
și
nu se poate controla, adică nu are control asupra acelor manifestări. Și cumva e ieșit din normă, pentru că unele, nu știu, de exemplu, nu vine acum în minte un exemplu, dar sunt anumite manifestări care sunt integrate cumva cultural și atunci nu se consideră că este o boală. Adică dacă o anumită populație e de acord și e integrată, chiar dacă acea persoană se manifestă cumva bizar, dar e inclus în contextul cultural, e în regulă. Doar ca acel bolnav să nu fie disfuncțional. Și o să insist pe partea aceasta, pentru că O tulburare psihică ajunge să fie tulburare atunci când persoana e disfuncțională, adică nu mai poate funcționa normal în familie, în societate, din punct de vedere profesional. Chiar dacă probabil oricare dintre noi am putea îndeplini criteriile de diagnostic sau avem anumite trăsături de la o anumită tulburare, diferența o face funcționalitatea.
Funcționalitatea. Am citit de curând un articol despre filmul Joker, care portretizează evoluția unei boli psihice la personajul Arthur. Și cel care a scris articolul deplângea felul în care această ecranizare înfățișa o boală psihică și scriitorul articolului privea din perspectiva unui psihiatru, și anume că nu Hollywoodul nu înfățișează, sau filmele în general nu înfățișează realitatea. Ce ne poți spune despre asta?
În primul rând, probabil că și stigmatizarea bolnavilor psihici se bazează sau are în vedere violența. Uh-huh. Dar dacă stăm să analizăm datele, populația generală e puțin mai violentă decât populația
bolnavă,
care are o tulburare psihică. Deci nu există diferențe sau nu există o incidență mai mare a violenței
în rândul celor bolnavi.
Da. Mai mult e vorba de o autoagresivitate, adică majoritatea persoanelor care nu au discernământ sau sunt cei care nu au discernământ se încadrează în o anumită tulburare. Dar majoritatea au autoagresivitate, adică mai mult sunt violenți asupra propriei persoane, și heteroagresivitate, adică agresivitatea asupra celor din jur, e la fel de manifestată precum la populația fără o tulburare psihiatrică.
Exemplu, automutilarea pentru
cele. Da, și autoagresivitatea cel mai neapărat cel mai frecvent, dar se termină în o tentativă de suicid. Chiar, chiar acum citeam o statistică, undeva la 15% din decesele adolescenților este provocată de suicid.
25%?
15%.
15%. Wow.
E destul de
mult.
Da.
E mult. Acum mă gândesc la reacția noastră atunci când vedem o persoană care nu se include în anumite norme sociale. Și la un moment dat sunt persoane care vorbesc despre ceilalți că e nebun. Uh-huh. Da? Și asta este o stigmă, să spui despre cineva că e nebun, dar la un moment dat, într-adevăr, e greu să suporți, în ghilimele, da, o astfel de persoană. Înainte să ajungem la ce trebuie să facă un bolnav, ce trebuie să facă un om sănătos când vede o astfel de inadaptare socială.
Dacă persoana care, în ghilimele, deranjează, are o familie, e important ca noi care vedem acele manifestări sau acele simptome pe care le considerăm bizare sau ieșite din norme, ar trebui să discutăm cu familia, să încerce să caute ajutor. Acum nu neapărat trebuie să meargă la psihiatru, dar cel mai important este să fie educați și noi să fim educați care vedem referitor la anumite simptome. Da, uite, s-ar putea încadra, e funcțional în familie, se înțelege, e retras social, cumva e violent cu el însuși sau cu alte persoane. Și dacă acea persoană prezintă un pericol pentru el sau pentru cei din jur, se poate apela la o internare non-voluntară, care ar trebui făcută cât mai rar. Deci o internare non-voluntară imediat implică un refuz din partea pacientului ca să colaboreze. Uh-huh. Și cel mai bine ar fi să se intervină ba la un consult psihiatric sau chiar la psiholog și psihologul poate evalua gradul de severitate al tulburării și poate trimite mai departe. Mergeți la psihiatru, mergeți în altă parte ca să fie investigat mai departe și tratat.
Ai adus în discuție, care e diferența dintre psiholog și psihiatru?
Psihologul, în principal, are aceleași îndatoriri ca și psihiatrul, dar nu poate oferi un tratament medicamentos. Adică evaluează bolnavul, poate emite un diagnostic.
Și poate face psihoterapie.
Da, poate să facă psihoterapie. Dar ai nevoie de formare separată pentru psihoterapie.
Exact. În schimb, psihiatrul este cel care, pe lângă psihoterapie, și un psihiatru este educat să facă psihoterapie.
La noi în țară e un pic diferență. Ca să putem face psihoterapie, trebuie să ne înscriem în colegiul psihologilor.
Am înțeles. Deci, practic, psihiatrul are mai mult partea asta de biologie, să zic, în privința felului în care îl ajută pe bolnav.
Din păcate a devenit, cum e în America, o specialitate separată de psihofarmacologie. Mm-hmm. Și atunci psihiatru, din cauza numărului mare de pacienți, din cauza timpului limitat, ajunge doar să prescrie anumite medicamente și să ajusteze schema de tratament sau așa.
Aș vrea aici să remarc două lucruri. Și anume că, practic, un bolnav, care este bolnav psihic în cazul nostru, îi se recomandă niște medicamente. Asta înseamnă că, asemenea altor tulburări din altă parte a corpului, și creierul este o parte a corpului nostru, și nu este ceva rău să spui că în creier există un dezechilibru de substanțe care trebuie echilibrat cu aceste medicamente. Însă, pe de cealaltă parte, se întâmplă următorul lucru. Foarte mulți pacienți refuză să-și ia medicamentele pentru că observă ceva. Că primul lucru care le se dau sunt niște medicamente și efectele imediate nu sunt cele așteptate.
Da, așa este. Să vorbim puțin despre prima problemă
pe care două și o să le luăm pe rând.
Medicamentele nu te schimbă. Nu schimbă personalitatea, nu te schimbă cine ești. Te ajută să revii la nivelul anterior de funcționare, adică la nivelul anterior
normal.
Da, normal după un episod acut de boală. Uh-huh. Ele, da, alterează nivelul anumitor neurotransmițători din creier și te ajută. Eu compar cumva cu o cârjă. Le compar cu o cârjă. Adică ai nevoie de cârjă ca să te vindeci, ca să se vindece osul.
Și
în funcție de gravitate, cârja trebuie să o folosești mai mult sau mai puțin.
Uh-huh. E bună comparație.
Da, bine, acum în unele tulburări ar trebui să iei cârja...
Proteză.
Da, proteză, da. La chestia asta nu m-am gândit. Adică va trebui să urmezi un tratament pe timp mai îndelungat. Uh-huh. Pentru că tratamentele, ca să explic cum se studiază și cum au apărut medicamentele psihiatrice, în primul rând, ele sunt comparate cu un placebo atunci când se face studiul și nu apare de pe o zi pe alta, trebuie minim 5-10 ani ca să apară pe piață. Uh-huh. Și se ia substanța activă, se compară două loturi și atunci se compară și efectele benefice sau nu ale unui tratament. În placebo pot apărea aceleași efecte adverse ca la medicamente, adică doar faptul că e un tratament, ai deja impresia că o să ai un efect advers. Deci chiar dacă e un tic-tac, probabil...
Doar gândul că am luat un tratament pentru creier, deja se modifică niște lucruri în creierul meu.
În impresia despre acel tratament.
Aici și... fac o paranteză, scuză-mă, și sper să nu-ți uiți ideea. Am avut un alt invitat care tocmai asta a spus că mintea modifică creierul, practic.
Da, am văzut emisiunea.
Da, mă bucur mult.
Te rog. Și... faptul că medicamentele au trecut anumite teste de siguranță, de eficacitate, înseamnă că sunt mai bune decât un placebo. Și să facem o comparație cu restul medicinei, procentul de eficacitate ale medicamentelor psihiatrice este identic cu ale celorlalte specialități. Adică dacă, nu știu, un diabet, iei antidiabetice orale, insulină sau ceva, au același profil de siguranță, de eficacitate ca și medicamentele psihiatrice. Uh-huh. Și medicamentele psihiatrice au fost, primele medicamente au fost descoperite incidental la pacienții cu tuberculoză, pentru că tratamentul pentru tuberculoză a fost un tratament care a acționat asupra serotoninei. Uh-huh. Și au observat acei medici care lucrau în spitalele cu bolnavi de tuberculoză că pacienții sunt fericiți și sunt bine dispuși. Și de acolo au început studiile și au început să se emite aceste teorii ale dezechilibrelor de neurotransmisători din creier. Serotonină, noradrenalină, dopamină. Uh-huh. Și toate medicamentele și substanțele psihotrope, că, acum să le și amintesc, substanțele psihotrope care au efect asupra creierului sunt în principal antidepresive, antipsihotice, sedative sau tranquilizante care se folosesc și în alte specialități și stabilizatoarele de dispoziție, care sunt de fapt folosite preponderent în tulburările epileptice, în crizele epileptice. Uh-huh. Și atunci noi, ca psihiatri, trebuie să le combinăm cumva ca să, în funcție de simptomatologia pacientului, ca să cumva să reglăm toți neurotransmițătorii.
Ceea ce mi se pare interesant e că un psihiatru nu e greu să nimerești doza perfectă, exactă de la început și de aia se fac niște testări.
Da, niciodată nu o să fie un tratament unic pentru toată lumea care să funcționeze.
Fiecare
corp e unic. Unii fac reacții adverse mai puternice decât alții, alții nu fac absolut n-au nicio reacție adversă și atunci când prescrii un tratament, cel mai important este să educi pacientul și să-l ajuți să înțeleagă acel medicament. Din păcate, în practică, eu zic cum ar trebui să se facă, dar în practică ai 20 de pacienți la ușă, nu poți să stai o oră cu pacientul și să discuți. Oricum trebuie discutat și în istoric ce tratamente am mai luat. De exemplu, sunt anumite tratamente sau medicamente sau chiar plante, tratamente naturiste care interferă cu anumite mecanisme ale medicamentelor psihiatrice și atunci apar interacțiunile. Uh-huh. Și trebuie evaluate și investigate toate aceste aspecte ca să fie cât mai eficient. Și prima informație pe care o transmitem pacientului e că acest tratament probabil va avea efect vizibil undeva între 4 și 6 săptămâni.
4-6 săptămâni.
Deci în depresie sau în anxietate.
Am înțeles.
Acum, în tulburări mai grave, în tulburări psihotice, se văd imediat, un pic mai incisive, se văd ameliorări imediate, dar tot așa, durata de tratament cumva e un pic mai prelungită. Uh-huh. S-a observat și asta vreau să spun că toate studiile pe care le fac cercetătorii în domeniul psihiatriei sunt pe comparare de
efecte
pe termen lung, adică nu neapărat o să măsoare nivelul de serotonină din creier, pentru că asta nu se poate măsura decât post-mortem. Și atunci se evaluează. S-a observat că 80% din pacienții care își întrerup tratamentul și nu duc până la capăt, o să recadă.
Am înțeles.
Și tot așa, mă rog, restul...
Una dintre ultimele întrebări. Apropo de pacienții care nu-și duc până la capăt tratamentul, de asemenea, o altă reținere pe care o au pacienții este că există medicamente care creează dependență.
Există unele medicamente care și noi o să le spunem pacientului că dacă le luați pe termen lung o să dea dependență. Dependență ce înseamnă? Toleranță plus sevraj. Adică tu începi să iei o doză tot mai mare ca să obții același efect și sevrajul, dacă le întrerupi, o să ai anumite fenomene care apare și, de exemplu, în sevrajul etanolic, dar la majoritatea medicamentelor psihiatrice e de recomandat să se scadă treptat. Pentru că, da, pot apărea unele simptome de discontinuare, adică atunci când întrerup tratamentul brusc, pot apărea unele fenomene, dar dacă întrerupi, cu cât întrerupi mai lent, cu atât efectele acelea o să fie ori minime, ori deloc.
Adică, practic,
dar nu avem toleranță, adică nu ai nevoie de o doză mai mare ca să obții același efect. E o caracteristică a majorității medicamentelor.
Am înțeles. Practic, scopul unui psihiatru este să te ajute să scapi de respectivul tratament. Aș mai fi avut atât de multe întrebări, dar cred că e important ca cei care ne urmăresc să înțeleagă că e normal să cauți un psihiatru sau un psiholog care să vadă dacă trebuie să mergi mai departe la un psihiatru, și cred că încet, încet în România se educă pe partea aceasta. Suntem la final de emisiune și aș vrea să alegi din nou una dintre cele două entități pe care care ne definesc, pe care ai alege-o astăzi.
Aș merge cu obiectul muncii.
Ok, te rog.
Dar cât o să aleg inima?
Păi, da. Te rog. Ați văzut cum inima este cea care face să alegi, te rog.
Da. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său?
Fac aici o paranteză. Da, Iisus a spus aceste cuvinte. Acolo unde scrie sufletul, e vorba despre cuvântul grecesc psyche.
Da.
Te întreb cum vede un psihiatru acest text?
Sufletul, concepția medicală, să zic așa, seculară, e inclus în acel model biopsihosocial. Uh-huh. Adică interacțiunea dintre minte, creier și relațiile sociale formează cumva sufletul sau identitatea ta, dacă putem să o numim așa.
Și întrebarea ce ar da un om pentru sufletul său ar trebui să ne intereseze? Asta.
Da, pentru că ce ar da un om pentru el însuși, pentru identitatea lui. E cumva, dacă în ghilimele ți-ai vinde sufletul, nu ai mai fi.
Sau l-ai lăsa de izbeliște, l-ai lăsa neprotejat, nu te-ar interesa de el?
Cea mai mare temere a tuturor oamenilor e să își piardă mintea. Adică cumva să realizezi că după un timp tu nu o să mai fii cine ești, e o temere și o teamă destul de importantă.
Odată cu înaintarea în vârstă.
Și de aceea avem nevoie să ne îngrijim de suflet, de minte, de creier, prin și toate metodele.
Inclusiv, adică, mersul la psiholog, psihiatru.
Inclusiv, da.
Mulțumesc mult, Ovidiu. Și am învățat mult de la tine astăzi și sper că și cei care ne-au urmărit au făcut la fel. Îți mulțumesc și poate ne mai întâlnim cu altă ocazie.
Sigur, cu mare drag.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit. Până data viitoare, luați lângă inima voastră o minte cu minte și faceți ca inima să bată cu toată mintea. La revedere!